Ja, da vil jeg veldig gjerne ønske to studenter velkommen hit på Oslo Met. De har nå faktisk gått tre semester her og ferdig videreutdanning operasjon. Jeg tenker kanskje dere toene kan presentere dere selv.
Ja, jeg heter Gry Conny Borseth Holt.
Jeg heter Hanne Sofie Porsvik.
Og jeg er da Wenche Hjellen, lærer og fagansvarlig for operasjonsutdanninga. Ja, det var faktisk veldig hyggelig at dere kunne stille opp på en innovativ første podcast på videreutdanningene på Oslo Met. Tusen takk for at dere stille opp, det kjempebra.
Det var hyggelig.
Det var hyggelig å bli spurt.
Ja, det var bra, kjempebra. Jeg tenker på at det hadde vært fint om dere først og fremst kanskje kan si noen ting om hvorfor søkte dere på videreutdanning og operasjon.
Jeg satt i en jobb som jeg egentlig kjente at jeg var litt fornøyd med. Jeg hadde veldig lyst tilbake til en mer klinisk jobb enn den jeg hadde. Og var veldig i tvil om hva jeg skulle være. Jeg telte egentlig litt på knappa helt nesten til det var for sent å bytte på rekkefølgen. Hadde søkt flere. Men som person så er jeg vel egentlig litt sånn rastløs. Liker at det skjer litt. Og konkluderte med at å sitte på intensiv, det var ikke noe for meg. Og jeg tror heller ikke at anestesi hadde vært noe for meg. Så møtte jeg en gang en kirurg som sa at å jobbe sammen med en flink operasjonssykepleier, det er kjempeartig, for du må ligge foran i løypa hele tiden. Så tenkte jeg, det er meg.
Ja, ja jeg er litt i samme gata som Gry Conny. Jeg hadde også en jobb som jeg ønsket å ikke komme bort ifra egentlig, men jeg ønsket å gjøre noe annet, for jeg ønsket å være ute i samme pasient, og jeg ønsket å ha litt fart rundt meg igjen. Og da var valget egentlig ganske lett, for det at operasjonssykepleier hadde jeg tenkt på i mange år. Jeg måtte bare komme til et punkt i livet der det var tid og rom og penger til det, og da var det nå.
Hva bra. Var det noen spesiell grunn til at dere søkte her? Nå heter det jo Oslo Met, men før så heter det jo Høgskolen i Oslo Akershus. Var det noen spesiell grunn til at dere valgte akkurat her, eller var det litt? Hva tenker dere om det?
For min del så var det jo nærmest. Og det var her jeg gått på sykepleien, og her var det nærmest der som jeg bor nå, så hvis jeg skulle ha mulighet til å komme, for vi må jo komme oss til og fra skolen, så da var det nærmest for min del.
Ja, for min del så var det mye av det samme, og så var det søketidspunktet, det var da det startet, når jeg på en måte tenkte at det passet, så var det opptak på høgskolen her, mens det var for 7,5 år på de andre som lå i nærheten. Så det var litt sånn tilfeldig, men ikke helt tilfeldig, for du, jeg ville ikke bruke veldig mye tid på å rese med familie og unger og hus og det som er, så var det litt sånn derfor, egentlig.
Så det med tid, det med avstand til lærestedet er ganske viktig, da?
Ja, altså, nå er jeg jo på en måte en voksen dame med barn som begynner å bli store, så de trenger ikke at jeg er hjemme på samme tid hver eneste dag, men når du har familie, så betyr den tida du har til rådighet ganske mye, og jeg visste jo at som student så kommer jeg til å måtte bruke mye tid av aften på å lese og jobbe med fag etter jeg kom til, så det å ikke bruke mye tid på å pendle var viktig.
Ja, det var det for min elog. Som sagt, så var det nært praktisk.
Ja. Ja, altså nå har dere gått tre semester her, og i dag er det onsdag, og på fredagen så skal avslutningsfest. Tenk på det at dere har gått her i tre semester. Hva tenker dere om operasjonssykepleie nå, kontra når dere startet?
Jeg vet ikke hva jeg egentlig trodde når jeg startet, men det har gått litt i svinger opp gjennom de tre semestrene. Jeg synes det var veldig vanskelig å definere hva operasjonssykepleie var når noen spurte i første semester. Klarte ikke å se konturen, klarte ikke helt å skjønne hva min rolle var, i hvert fall ikke såpass at jeg kunne forklare det til andre. Men nå synes jeg vel egentlig at jeg ser hvor viktig det er, og hvor stort ansvar jeg har, og jeg ser veldig mye mer nå enn jeg gjorde i starten da. For da lurte jeg nok litt på hva jeg hadde rotet meg selv inn i. Det må jeg innrømme.
Ja, det gjorde jeg også. Jeg tenkte virkelig fra første semester når vi kom ut til første praksisen, så må jeg si at jeg rev meg litt i håret og tenkte, hva hadde jeg gjort? Men nå när jag kommer hit så är jag väldigt glad för att jag gjorde.
Ja.
För det var ju på många väldigt mycket annorlunda än jag hade tänkt med många ting. Och som Gry Conny säger så att vi hade ett så stort ansvar. Det var jag inte klar över. Vi var ju väldigt jag syns vi ska vara både barnevakt och för många nästan för många av de som kommer in i stua är lite operationssjukepleierens område som vi ska passa på. Och det är många som går in och ut och då var jag inte klar över den biten.
Var det andra ting du har tänkt var lite annorlunda? Alltså operationssjukepleieren har väldigt många roller sånn, och det är kanske inte så lätt att ha översikt över i begynnelsen av studiet heller.
Du ser ju för det är en väldigt teknisk del och det tror jag kanske det som folk runt tänker på, alltså att du står där och närmast langer instrumenter, men det, du måste ju ha en kunskap om faktiskt vad som sker i fältet och som den kirurgen jag mötte den gången sa, kanske till och med skönde det för de har skönt det själv. Så det är klart att med den kunskapen det vart får så blir arbetsvärdagen helt anslös än du trodde. För jag första semester så var jag inte där att jag skönte det. Jag tänkte detta här blir för kedligt. För att säga det rätt ut, jag klarade inte att skönna vad min roll och min jobb var. Jag skönte att det var en som skulle koordinera och ordna det som var utanför fältet och att det var en som stod sterilt i fältet och jag tänkte att det var det skumligaste. Nu tänker jag helt motsatt. Så nu har jag lärt lite undervejs. Det måste jag bara säga.
Ja, det absolut. Jag skönte heller inte den biten när det började med det där sterile och koordinerande att det var så stor skillnad på den rollen in på stua också så da, den biten har jag i alla fall lärt massa undervejs viktigheten av bägge rollerna.
Men husker dere när dere hade observationsdag för dere skulle ut i praxis så hade en sån observationsdag där dere ska ut på den praxisstället dere ska börja och så ska dere göra observationer. Husker dere tilbake til den dagen og hva dere tenkte da?
Ja, det var den dagen jeg vasket alle veggene på AUS, tror jeg. Jeg krøp langs veggene og livredd for å være borte i noe som var steril. Ja. Jeg synes dagen var lang, det husker jeg også. Jeg synes, for det har vært veldig mye å stå og se på, og du skjønte kanskje ikke helt hva du så. Klarte ikke helt å se det store bildet. Jeg tenkte, hvis hver arbeidsdag skal bli så lang, da har jeg kanskje bommet. Så det var litt sjokk. Ja. Kanskje fælt å si det nå, men ja. Vi har jo fullført, så vi har jo lært noe underveis.
Ja. Vi har lært oss å finne oppgaver som skal gjøres som vi ikke så til å begynne med, som gjør at hverdagen blir ikke så lang, da, for det skjer noe egentlig hele tiden. Det alltid noe å gjøre. Og da har vi jo lært oss underveis. Ja. Det ikke noe... Første dagen var jo en observasjonspraksis, som ordet sier. Vi sto der og så på. Og da...
Men hva tenker dere at studentene kan gjøre for å få med seg mer av den der observasjonsdagen?
Hvis du skal begynne på operasjon, så tenker jeg at det må forklares rollene inn på stua er veldig viktig å få definert. At det er ulike roller, og sånn at når de begynner praksis, at ikke de, sånn som snakker for egen del, er for å vimse rundt litt, jo litt av det koordinerende og litt av det sterile, og ja, jeg klarte ikke helt å skille på rollen. Så kanskje er et sånt lite... Det er klart det skal være samarbeid mellom de for all del, og det er det jo. Og det, men at det er litt sånn definert hva som er ansvaret da, på de ulike rollene inn på stua.
Kan dere bare kort si litt om operasjonssykepleiers roller, siden dere er inne på dem rollene og sånn?
Ja, i forhold til å stå i felt, så eller stå steril, som de kaller det, eller hva de måtte kalle det, så er det... Du har jo ansvar for at utstyret er på plass til enhver tid, at operasjonen får løp så knirkefritt som mulig når du først begynner. Men det er veldig mye som skal organiseres både før og etter, og det er den andre sykepleieren sin rolle. Å sørge for at pasienten ligger trygt, ikke for skader av hvordan den ligger underveis, at den føler seg varetatt, at de hygieniske prinsippene er ivaretatt hele teamet egentlig under hele operasjonen. Så den koordinerende rollen, den er jo litt mer på utsida, men til sammen så er jo de to som utgjør på en måte sikkerhetsnettet for legen og sikkerhetsnettet for pasienten i forhold til det som skal skje der inne.
Ja, for at min opplevelse er jo det at det er den som står steril som har bestemt litt inn på stua, som kan dirigere den koordinerende litt rundt når du står i feltet, for det For den har ikke mulighet til å gå hen, tenk selv, hvis den mangler mer kompressor, hvis den mangler et tuppfra, så plutselig ser doktoren at den ønsker et annet instrument, så det den koordinerende som må ha litt kontroll på hvor den finner det, og ja, samtidig så har den koordinerende den rollen med å koble til alt utstyret, og samtidig skal huske på å ringe etter doktoren må komme, og så det blir sånne ting som hvis ikke vi får en litt sånn oversikt over at det vår oppgave, så kan det fort bli glemt, så, hvis ikke vi vet av det. Ja, hva tenker du om det, Grykonne?
Ja, det jo en flyt som du helt klart ikke så i starten. Nei. Det tar nok litt tid fortsatt før vi på en måte helt inn i det, men ja. I løpet av 3 semester så har den jo på en måte, det har jo vokst inn på en, og da jo ikke hverdagen lang, fordi at det mye å gjøre. Ja. Men vi så det ut i starten. Nei. For meg så satt en på en stol og så på hun som sto i felt og opererte, og jeg tenkte, skal du sitte på den stolen en hel vakt? Det fikser jo ikke jeg. Jeg ser jo det at det gjør jeg jo ikke. Sitter ikke på den stolen på den vakten.
Nei,
du skal jo følge meg i felt når du sitter på utsida.
Du skal være tilgjengelig for den som står i feltet også, og den som, og når du er i feltet, så skal du også klare å ha en oversikt og være litt i forkant og se at nå ser jeg at nå er det snart tomt for kompresset. Ja.
Men da nå snakker dere jo egentlig også litt om praksis. Så jeg tenker, det hadde vært veldig interessant å vite hvordan dere opplevde første praksisperioden, og kanskje spesielt første dagen, og også hele første praksisperioden på første semester. For jeg vil tro at det er litt annerledes på første semester enn hvor det er på slutten av et tredje semester, for eksempel. Så jeg vet ikke om dere klarer å tenke tilbake hvordan det var, for det, og kanskje har dere noen veldig gode tips å gi til de studentene som begynner nå, hva de kanskje bør tenke spesielt på, og ja, om det går an å forberede seg på noe vis på det praksissjokket da, som veldig mange snakker om.
Kan det være praksissjokk?
Ja. Ja, vi var nok det, og jeg tror jeg kan si med handen på hjertet at vi er på min praksisplass da vi var 7 studenter fra klassen, da tror jeg nok alle har gått hjem med tårene i øynene i første semesteret og tenkt at hjelpe med, og litt frustrert, og vi brukte, jeg vet ikke hvor lang tid vi brukte på å få oss handsker, og det sterile vasken av hendene, og frakken skulle på, hvor skal vi ta, og hvor skal vi stå. Ja.
Vi trodde jo på et tidspunkt at navnet mitt var app-app, ja, altså, ja. I første semester. Der var hendene for høyt opp, app-app, for langt ned, app-app. Ja. Jeg heter app-app. Ja. Nei, det var...
Da jeg endret meg at når jeg kom hjem, så sto jeg til ungene mine og sa, pass, 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 opp, 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 opp. Ikke borti, nei. Og da, så vi har jo sånne morsomme opplevelser.
Og Leina brødfjør da, når unga har smørt mat med kniv og skjøk.
Nei. Det gikk ikke så langt at det ble sterile og usterile soner hjemme.
Ikke riktig der, men... Nei, men det var... Det praksissjokket var absolutt et sted. Men jeg har lang erfaring som sykepleier. Jeg hadde jobbet i 21 år, eller noe sånt, før jeg begynte. Å gå fra egentlig å føle at du er ganske flink til å plutselig tenke at du ikke kan noen ting, og det gjør du. Du har jo med deg erfaringen din, men det ble helt borte i alt det andre. Bare det der som du sier, å få kledd på seg sterilt. Og der forsvant en handske, og der satte jeg fast i dekkingen, og det smalt i handsker, og så mister du ting, og så automatisk så tenker du at å nei, jeg skal prøve å få tak i det på tur ned, og så er det noen som sier app, 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 app. Latt det gå i gulvet, du skal ikke ned dit. Nei, det var sjokk.
Ja, det var det. Så jeg lærte meg jo at det var kvart som sier at ja, når du hører det smell i handska, så er det en student på stua. Da må de bare godta. Så sånn var det jo, for det smell i handska nå, det hang. Når jeg selv klarte jo å dra meg med hele frela dekket opp på silen med instrumentene, så tok jeg meg med alle instrumentene i limkanten, og opp, oi, der hang de og den greia i limkanten, og ja, nei, det var mange sånne. For og bare den der med den der erfaringen som vi kom igjen, vi har lang erfaring som sykepleiere, så kommer vi dit, og jeg følte meg helt, jeg skulle lage en kateter, som jeg har gjort i mange år, på sengepost, og som en rutine for meg, og så begynte jeg ble usikker på det også, kan jeg det her, gjør de det sånn her, legg de inn katheteret sånn her, altså, jeg ble helt uerfaren.
Så det jo med ting som man sikker på, ja. Prosedyret har vært plutselig veldig usikkert når man kom I et helt annet miljø.
Det var jo advart. Ja. De sa det til deg, det kommer til å bli fallhøyden stor fra liksom å jobbe I mange år og skulle begynne på, for det jo helt noe annet enn det du har jobbet med før.
Ja.
Men hvis jeg skal gi et konkret råd til de som begynner, så det å finne seg gode sparringspartnere og gode utluftere. Fordi den frustrasjonen som du kjenner på selv, den har antageligvis alle rundt deg også.
Mm.
Og det tok litt tid før vi møttes, vi hadde studentsamlinger på praksisstedet. Og jeg synes alle kom inn og sa, åh, I dag har jeg vært med på det, og det var så gøy, og I dag har jeg gjort det, og alle smilte, og så følte jeg at inni meg så var det et stort svart synkehøl, med at jeg fikk det til, jeg synes det jeg klarte sikkert masse, men litt sånn selvkritisk, og kjente litt på at fra å være den som alle kunne spørre om det meste, til å ikke føle at jeg kunne noen ting, det var så vond følelse.
Mm.
Men når vi ble godt kjent da, så begynte vi jo liksom å prate litt om,
ja.
Nei, så fant jeg ut, nei, han og Sofie har det jo akkurat like en som meg.
Ja.
Ja.
Så vi er jo like gamle og voksne damer og har unge og har lang erfaring som sykepleiere, så da var det jo godt å finne en person som var samme bakgrunn i praksis for det, også at vi da satt med samme frustrasjon begge to og klart begynne å snakke om det, og det var veldig bra for at det da, ellers så trodde jo jeg at det var noe galt med meg, men heldigvis så hørte jeg jo at det var flere som hadde det sånn rundt, men det var veldig godt da.
Det var veldig tøft å si det første gangen at jeg hører at Alex sier, men jeg har det ikke helt sånn, altså.
Nei.
Jeg synes det her veldig frustrerende. Jeg hadde en super veileder, og uten henne så jeg litt usikker på hvordan egentlig første praksisperioden hadde vært. Hun skjønte at jeg på en måte hadde døtt langt I forhold til det jeg hadde forventet selv, og plukket meg opp at, og bygde meg opp at, for det var egentlig det som skjedde. Det var skrekkart opplevelse.
Ja, det var det. Jeg egentlig en pratsom utadvendt person, og jeg var helt, jeg tror ikke jeg sa et ord jeg på 7 uker. Jeg sto helt stille og bare hørte og ja. Så jeg var litt annerledes. Jeg håper at jeg har funnet litt mer min personlighet nå I tredje.
Men det dere sier at det å bruke hverandre da blir veldig viktig, og så man også ganske avhengig av en god kontaktsykepleier.
Ja.
Jeg synes det for min del var alfa og omega. Jeg hadde ikke trodd at det fallet skulle bli så høyt som det var, men hun var veldig, veldig flink, og jeg synes hun fortjente den vindflaska jeg sendte over til da. Fordi hun plukket meg opp, at, og hun så at skuldrene var høye, hun så at på en måte, jeg strevet jo veldig inni meg da, uten å si noe, liksom med at jeg var vant til å være god, jeg var skikkelig dårlig på å være dårlig.
Ja.
Jeg fiksa det litt dårlig akkurat det der, men...
Men tenker dere at dere kunne ha tatt opp det på praksisteorien som vi har inne her på skolen? For det har vi jo, det jo når dere egentlig ute I praksis, men så kommer dere inn hit, og så har vi forskjellige oppgaver. Det kan være refleksjon, eller det kan være case, eller det kan være å jobbe kunnskapsbasert. Hadde det vært naturlig for dere å tatt opp det I en gruppe på 6-8, eller blir det for nært, altså, eller sårt, eller hva tenker dere om det?
Jeg tror hvis noen hadde spørt meg og dyttet litt på, så hadde jeg ikke hatt noen problemer med å si det, men når tema et annet, så blir det ikke naturlig å ta det opp. Da må kanskje tema være akkurat det der.
Mm.
Det som dere har tenkt? Har dere det greit? Det vanskelig å være ny? Det vanskelig å være student igjen? Og så sånn veldig direkte på akkurat det, og det kan godt hende av hjert. Vi har jo vært 7 stykker på samme plassen, og har dratt veldig nytte av at praksis det og har lagt til rette for at vi har hatt sånne møter og grupper på I praksis, men jeg vet jo at andre studenter har vært alene på praksis det, så jeg vil jo nesten tro at det kunne ha vært en fordel sånn for I hvert fall de som alene da.
Ja, for vi har jo vært heldige med den med sykehuset vårt da, som der vi har praksis, vi har for det første bare hatt praksis på ett sykehus, og der har vi forholdt oss til en praksisveileder som har ansvar for studenter på sykehuset, så det har vært veldig fordel for oss da. Og så har vi hatt 7 stykker faktisk og sparringspartnere, og de som har rullert rundt på ulike sykehus på andre plasser, de tror jeg ikke har hatt de samme kontaktmulighetene med hverandre da.
som er, for det varierer litt, ikke sant? Men også når du sier praksisveileder, så er det en som har det overordnede ansvaret for studenter, og som tar ut studentene og reflekterer og, og viser og underviser litt og, og øver på ferdigheter. Og så har du kontaktsykepleier, som er den nærmeste som følger deg på en måte i feltet inn på operasjonsstua. Ja. Og det varierer jo litt fra sykehus til sykehus hvordan det fungerer. Ja. Noen har jo praksisveiledere og praksiskoordinatorer også et navn som brukes nå. Der det blir organisert for eksempel at studentene blir tatt ut og, og det blir reflektert over ulike ting. Det kan være alltid fra leiring eller til ting som har oppstått. Men samtidig så forstår jeg dere det sånn at de studentene som kanskje da er alene på ulike praksissted kan oppleve det vanskelig å ikke ha noen å diskutere og reflektere med som er i samme situasjon, at kanskje, kanskje det skulle ha vært mer åpent for at den oppnå opp enda mer for det da inn på skolen her.
Det tror jeg egentlig hadde vært en veldig god det, for jeg tror ikke bare jeg og Hans-Sofie eller vi på det sykehuset vårt som har hatt det på den måten, fordi at det er jo en del voksne folk som går på studiet som har vært vant til å ha hatt mye kunnskap og vært flinke fra før. Og selv om du tenker at ja, nå er jeg student og sånn, så er det den der indre da, vet du, som sier at nei, men jeg skal være god, jeg skal være flink, jeg skal få det til. Men det er ferdigheter som må læres, og det må på en måte tillate seg. Men det at faktisk andre har det på samme måten, tror jeg er... Det å høre det, det tror jeg på en måte er litt sånn dampende for sin egen angst over at jeg får ikke det, dette her til.
Nei, da, som sagt, så vi er jo grykende. Når vi fikk klart å få den tonen og snakke om ting, så, så klarte vi å få en kontakt da vi bare vekslet blikk. Så forstod vi ikke hverandre i perioden nå. Og da, ja, så når vi kunne sett bare... Hvis vi bare var på samme rom, så så vi begge to. Så vekslet vi blikk, og så var vi der, og så var det greit. Da har vi forståelse inn på stua, så...
Men da har det bare vært tungt og trist også. Det hørtes jo litt sånn
ut nå. Nei, hvis dere skal si noen som, har, som dere kan tenke på tilbake på første semester i praksis som har vært spesielt artig da, utenom når dere har hatt gode perioder. Ja.
Det har jo vært kjempeartig å lære nye ting for min del. Jeg var på et stadie i livet der jeg trengte noe nytt, og da det synes jeg har vært kjempeartig å lære meg noe nytt og kjenne på, og det var jo så mye nytt det første semesteret at det var ja, alt ifra inngrepene og alt ifra menneskene rundt oss. Og
jeg synes også undervisningen med at vi faktisk har samkjørt undervisning med de andre spesialutdannelsen i forhold til anatomi og patofysiologi og sykdomslære, kjempeviktig at alle på stua har samme forkunnskapen når pasienten er dårlig. Jeg synes det var kjempeartig undervisning. Men det var tøft, og jeg var veldig glad for at jeg begynte egentlig å lese meg opp. Vi begynte jo i januar, og jeg begynte den jula å lese de første kapitlene, sånn at jeg hadde litt forskudd, og det tror jeg var helt greit.
Ja, det høres veldig bra ut, for det var liksom litt det jeg tenkte på om dere hadde noen tips. For på den første eksamen som er på første semester, medisinsk og naturvitenskapelig kunnskapsgrunnlag, den oppfattes jo ofte som krevende, ikke bare for operasjon, men også for anestesi og intensiv og barn. Og det her går jo parallelt med at man også skal ut i praksis, og alt er nytt, og det med praksissjokket og sånn, ikke sant? Men hva tenker dere er viktig, spesielt i forhold til akkurat det emnet og den eksamen? Hvordan tips har dere vel gitt dem for at de skal være forberedt på det? Og hvordan kan de jobbe på en måte, tenker dere?
Jeg tror det er viktig å lese for å skjønne, og ikke lese for å pugge. For det tror jeg ofte er en feil folk gjør. Og da sitter det ikke, fordi du skal kunne forklare med egne ord og vise at du faktisk har skjønt stoffet. Og det å faktisk prate gjennom andre studenter. Nå har ikke vi vært noen flinke på kollokviegrupper, men vi har blitt bedre etter hvert.
Vi skjønner det underveis at det var en greie vi
også var. Og det å kunne faktisk fortelle gjennom at jeg har skjønt det sånn, og prate gjennom det, og noen har skjønt noe som ikke du helt skjønte, noen har erfaringer som vi kan dra inn til å få litt sånn gode historier som gjør at ok, da skjønte jeg plutselig den syre basen her fordi du har fortalt en pasienthistorie du har opplevd, og da kan jeg hanke det på det. Men å lese så for å forstå, gjerne kanskje å Det jo et travelt semester, så det greit å begynne litt på forhånd. Jeg var veldig glad at jeg hadde brukt den jula litt tidlig julemorgen på å stå opp tidlig og lese de første kapitlene.
Men hvordan får dere tid da? Til både å lese eksamen og følge det emnet, det jo som teoriblokka, så dere jo inne og har det emnet. Og så skal dere lese eksamen, og så skal dere også ha fagspesifikt. Blant annet hygiene og smittevern er jo et emne som også starter med tidlig på semesteret. Hva tenker dere om det fagspesifikke kontra medisinsk og naturvitenskapelig emne da? For det går jo litt parallelt.
Det tok nok veldig overhånd det medisinske evne, ja. Det var der fokuset lå, og i tillegg til at du skulle ut i praksis.
Det synes jeg var største utfordringen, var da at vi var i praksis samtidig som vi skulle lese denne eksamen, og da var det så mye å lære på begge plassene da. Så, få den.
Hvordan fiksa dere det da?
Den vekkeklokka, den sto på 6 den hver eneste lørdag og søndag, og det har den egentlig gjort. Og det er helt sant. Det har krevet, altså å gå inn og begynne på en sånn studie og tro at dette krever, det er bom.
Ja. Og vi som jeg sa er voksne damer, så kjente jeg på den at jeg måtte pugge mer for å få det inn enn jeg måtte før da.
Altså fordelen med å ha blitt eldre og ha jobbet litt er jo at du har noen knagger å henge ting på, samtidig så er det nye måter å lære på det her. Altså bare det å skrive første oppgave va?
Ja, det var hjelpe med vi var jo vant med å skrive for hand på papir nå var det på datastyrt alt vi brukte jo evig lang tid bare for å lære oss oppsette på datan så det var også en utfordring altså.
Ja, jeg synes vel egentlig at jeg er ganske datakyndig men jeg ble litt blank og litt blond innimellom
ja, det var datt helt ut og så prøvde jeg å spørre ungdommen her hjemme da, men og de ga meg jo bare opp, for jeg skjønte jo nesten ikke av på knappen på datan en gang, jeg var jo på den nivå. Så de kunne jo heller ikke hjelpe. Så, men da bruker vi jo hverandre litt, det gjorde vi jo.
Men det var jo også en litt morsom greie da, når disse her litt yngre kollegaer og selvmedstudenter våre sa at, ja, men vi bare se hvordan dere lagde bacheloren. Jeg gikk ut sykepleien før det ble bachelorutdannelse, sorry. Kan ikke se på den, gitt. Men nei, men det, vi kom jo inn i det også.
Ja da, vi gjorde jo det, og vi fikk det til. Og vi klarte jo å samle oss, vi har hatt med oss ei til i den voksne gruppa som vi kaller oss da, så vi har jo lært masse sammen.
Ja.
Det har vi. Og vi har reist på hytteturer og lært oss ting og drukket vin og lært oss ting.
Men tenker dere at da, altså det er fint med vin, for det lærte jo på sammen. Men tenker dere, det hørtes ut som veldig god det, men tenker dere at gruppearbeid er bra?
Gruppearbeid er bra der dynamikken stemmer, men veldig slitsomt der du på en måte jobber imot motvind. Du lærer jo av det også, for all del, og det er på en måte en greie det også. Men jeg kjente jo det at jeg fant mine folk, så jeg kunne være meg selv, og jeg kunne si til Anne-Sophie, nei, det er jeg ikke enig i. Og hun kunne si, nei, men jeg er ikke enig med deg. Og så var vi enige om at vi var uenige, så må vi bare, ja, men hvordan løser vi dette? Vi har skrivet litt oppgaver sammen og sånn.
Ja.
Og at vi på en måte hadde den tryggheten i å være oss selv, det var jo veldig til hjelp.
Ja, ja, absolutt. Vi hadde ikke klart det uten å få til den.
Nei, for det at i utdanningen så er det jo både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.
Mm.
Og sånn som på første semester så er det første arbeidskravet som går på infeksjonsforebygging, det er individuelt. At den skal sette seg inn i hvordan et arbeidskrav skal være da.
Mm.
Og begynne å jobbe spesifikt med faget alene for så deretter å gå over til gruppa men og så er det andre emner der det er gruppeoppgaver og noen emner så får du ikke bestemme selv hvilken gruppe du vil i og noen ganger så får du bestemme selv og da høres det ut som dere tenker at det er en god idé å bestemme selv.
I hvert fall for sånn som hovedoppgaven, som er en sånn lang prosess, er det greit å ha noen du jobber godt sammen med, og du vet at du kan stole på at alle bidrar. I forhold til gruppearbeid så tenker jeg, det er jo læring i alt, men det er så krevende utgangspunktet at for min del så kjenner jeg at, ja, jeg skjønner at jeg kan lære av å jobbe noen som er veldig motsatt av meg, men samtidig så krever det så mye mer at jeg vet ikke om jeg har et overskudd til å velge den varianten der hvis jeg skulle velge noe. Hadde jeg måttet, så hadde det gått, men det hadde nok krevet enda mer.
Så det dere egentlig sier at hvis at studentene får mulighet til å sette sammen gruppa selv, så bør de ta sjansen på å gjøre det?
Men ikke på, ikke så, ikke på et sånn tidlig stadium, for at da hadde vi ikke vært rekt å bli kjent ennå. Nei, det, for det tok jo en stund før vi også skjønte at vi fikk til å, å samarbeide. Så, det, så jeg tror ikke det bare at de må bestemme seg sånn umiddelbart i første semester i hvert fall, for det så fremst ikke kjent hverandre fra før da, det vet vi jo ikke.
Jeg vil si en annen ting også, som jeg egentlig synes var en fordel, og det var at når vi var i praksis, så var det jo en del som var en utdannet kulle før oss, som var der. De har hatt veldig mye tips og råd til oss underveis.
Ja, det har de.
Og de har vært veldig til å dele av erfaringen som de hadde da gjort bare noen måneder før. Mm. Og det å faktisk få litt tips og råd for dem bare i forhold til den første oppgaven. Hvordan ikke det at du plagierer, men at du faktisk får lov til å si at det, sånn løste jeg det, og dette fikk jeg tilbakemelding på at dette var noe lurt, og lære litt av de også. Ja. Så vi har jo på en måte utvidet litt kontaktnettet, det skal jeg være ærlig nok til å si at jeg benytter de mulighetene jeg har til å få den veiledningen jeg føler jeg trenger.
Det har vi egentlig gjort hele veien og spurt de, og de har delt villig med å sende kunnskaper og erfaringer, og, som har hjulpet oss mye.
Det er jo kjempebra.
Mm. Mm. Og jeg har vel egentlig sagt selv at neste kull, neste som kommer på det sykehuset vi nå er ansatt på, skal gjerne få samme servicen. Ja. Fordi det har vært gull verdt for oss.
Mm. Bare det med artikler, og når vi skal begynne på det, søkingartikler, så var de frem på
det. Ja, nå er vi jo inne på det med kunnskapsbasert praksis, da, som jeg er litt opptatt av. Da. Og det ble jo innført ganske tidlig på første semester, og at det i arbeidskravet også, så skulle vi på en måte jobbe etter det å jobbe kunnskapsbasert. Jeg vet ikke om dere vil si noe om det, eller om dere vil la det ligge.
jeg skal være helt ærlig og si at den måneden vi hadde til, fri fra praksis til å ha undervisning om det, den synes jeg var bortkastet å gå på skolen. Eller jeg følte ikke at jeg lærte så mye på skolen om det. Jeg lærte mest med å lese om det selv. Eller få det av de som har vært gjennom det før.
Det er jo et veldig tørt evne, hvertfall når vi kommer til det her med statistikk og sånne ting, hvis du ikke er spesielt interessert, så det skal jo noe til som underviser og klare å engasjere, men jeg er jo litt sånn opptatt av at ja, men det kan jo hende at jeg får bruk for det, så jeg skrev jo mine notater og,
ja, for det å jobbe kunnskapsbasert, det er jo ikke noe som på en måte vi finner på. Nei. Det er noe som man skal gjøre, både lærere og helsepersonell. Og bakteppet for det, og bakgrunnen for det er jo at man skal jobbe kunnskapsbasert når man kommer ut i praksis. Og dere er jo gode eksempler for det. Jeg vet jo at dere har gjort en prosjektskisse som brukes og skal brukes i praksis, og på bakgrunn av problemer som har vært i praksis. Så dere to er jo et godt eksempel på at dere jobber kunnskapsbasert. Kanskje helt, ikke helt uten å være helt klar over det virker sånn. Men det går jo på det med å finne forskning, og det med å trekke inn erfaringer, og jo hva sier pasientene og pasientgruppene her, og så i den konteksten som en operasjonsavdeling er. Og der har dere jo masse erfaring og masse kunnskap. Og jeg ser jo for meg at dere to absolutt kommer til å jobbe kunnskapsbasert når dere er ferdige nå.
Ja, vi skjønte jo da etter hvert at vi kanskje forstod det, for vi gjorde det jo bra. Ja. Og da har vi jo kanskje skjønnet noen ting underveis da, men som vi sier, vi synes jo det var tørt og litt kjedelig, men så skjønte vi jo at vi skulle gjennom det her, og så tror jeg kanskje at vi skjønner det, og så gjorde vi oppgaven bra da.
Ja, for jeg tror at det er bare en modningsprosess, for når vi kom til at vi skulle skrive hovedoppgaven og faktisk skulle begynne å bruke den kunnskapen der, så famlet vi jo litt på problemstilling og syntes kanskje at det var litt tørt og litt kjedelig og brukte litt tid, men så ble vi jo veldig engasjert etter hvert.
Ja, og når vi skulle begynne, å skrive slutten og skulle komme med forslag og eksempel, så var vi veldig ivrige, og da var vi veldig gode meninger, synes vi selv da.
Og det er jo skriveprosessen, ikke sant? Ja. At den famler litt i starten, og så finner den egentlig akkurat den er interessert i og vil skrive om, og så da blir det plutselig veldig artig, faktisk.
Ja.
Og det er jo veldig artig å kunne si at nei, forskning sier at, i stedet for at nei, men sånn har vi alltid gjort det her. Det må jeg bare si. Jeg synes det er litt oppbrukt, og det hører vi jo litt mye av i praksis. Nei, hvorfor det? Vi har alltid gjort det sånn, og prosedyren sier. Og hvorfor sier prosedyren det? Prosedyren, den... Jo, men, og så blir det litt stopp da. Og så hvis du da kan si at nei, unnskyld meg, jeg er ikke helt enig i det du sier, fordi jeg har lest en oppsummert artikkel som sier det motsatte, og den var helt ny, så blir det liksom svarskyldig og så bare, ja, ja kanskje vi må se litt på det da. Ja.
Da har vi jo funnet mot til både jeg og Grikon underveis og har faktisk gjort i praksis og sagt fra nei, vet du hva, vi har jo lest forskning på det her nettopp. Vi er siste oppdatert, vi vet at det ikke skal gjøre sånn. Og da håper jeg at vi skal klare å fortsette med og ha tøff nok til å se ifra om det.
Ja, men da skjønner jeg, for da det liksom første semester, så skjønner dere ikke helt hva det innebærer, og så når dere da kommer plutselig på tredje semester og skal begynne å jobbe aktivt med å jobbe kunnskapsbasert, da på en måte faller blikkene på plass, og det blir litt mer nyttig, og dere ser nytten i det, og tar det med dere videre når dere ferdige.
Og det kanskje noe å si til de som begynner, at det tar litt tid, det en modningsprosess. Så hvis du litt utålmodig, så kan det hende at det blir litt tøft i starten. Fordi at brikka datt litt ned. Vi savnet jo blant annet litt sånn kirurgiundervisning tidlig, men jeg ser jo det nå at hadde jeg fått den undervisningen i første semester, hadde jeg ikke skjønt noen ting antagelig. Nei. Hadde jeg mer enn nok med å kle på meg.
Ja. Og det er helt
og telle siler.
Ja, jeg hadde ikke husket et ord ja, første semester om det.
Ja, når du sier kle på seg, så mener du å kle på seg steril.
Ja, nemlig. Få på seg det som skal til der, ja. I riktig rekkefølge og uten. Men det er jo morsomt nå, for nå føler vi at dette her er jo greit. Så når vi da hadde nattevakt sammen her nå, førre uke, så hadde vi en legestudent som aldri hadde vært på operasjonstua før.
Ja, da flyt vi altså. Ja.
Da måtte han og Sofie kle på han. Ja.
Jeg tror vi var fire mann for å kle på han, for at en måtte passe på instrumentene da gjorde Grykoni som stod sterilt, og så hadde vi med oss en doktor til da, som stod og holdt ledningen, og jeg stod og kledde på han, og den fjerde måtte kle på handskene. Så det var et styr. Så. Og da tenkte vi jo, jeg håper ikke vi var så ille. Da, og det var vi ikke.
Nei. Det var det ikke. Nei, altså vi hadde jo prepraksis uke, altså forberedende praksiskurs, kan du kalle det. Og det tenker jeg, det må vel ha gjort litt inntrykk, eller kanskje i hvert fall fått gitt dere litt erfaring og ferdigheter på forhånd til å møte praksis.
Du får konturen, men mye av det som vi driver med handler jo om mengdetrening. Så det tar jo litt tid, og hvis du er litt sånn typen som jeg er da, som er litt ruske Sara, og synes ting skal gå litt fort, og, så er det her å liksom skjønne at ja, men det går ikke så fort i starten. Du må gjøre det mange nok ganger til at det skal gå effektivt for seg, og riktig. Og da er det å gi seg selv tid da, til å gjøre det riktig helt i starten, sånn at du på en måte ikke lager deg uvann her, det å være en sånn liten bøyg du må over.
Ja. Ja, det
men læringsutbyttene og sånt, det vet jeg på første semester kan oppfattes som litt krevende, men det går an å lære seg det, gjør det ikke det? Jeg har litt lyst til å ta opp det og høre liksom litt for det at på en måte læringsutbyttene og målene, det er jo dem som skal legge til grunn for at en som veileder og lærer kan gjøre en vurdering. Og det er faktisk et arbeidskrav, det er et dokument, et skjema, et verktøy som skal utfylles og godkjennes. Og det er jo det er en læring i det også. Første gangen så er en ikke så flink, andre gangen så er en bedre, og så får du også forhåpentligvis veiledning av veileder eller kontaktsykepleier. For det er jo kontaktsykepleieren som på en måte må ha oversikt over hvilken mål som er oppnåelig for deg. Ja. Og i forhold til at den på første semester, nå jo dere sykepleiere i buen, og det kan kanskje være litt vanskelig å hente fram erfaring fra oss som sykepleier i en ny setting.
Ja, det var jo også en modningsprosess, egentlig de der skjemaene der, for det tok jo stund før vi skjønner de også. Så første semester, når vi skulle fylle inn de, så har vi vel ikke helt grepet på det heller, men så modnes det jo dag underveis, så vi skjønner, det var jo sånn vi skal lage målene, ja. Ja vel, ja, men da. Så da gikk jo lettere og lettere. Første semester så brukte jeg mange dager på å fylle inn de skjemaene, og på tredje semesteret så var det 1, 2, 3. Men de skjemaene synes vi jo, men det har ikke vært helt grei, men så har vi jo skjønt fra skolen til å si at de skulle endres på.
Ja, det har blitt revidert og forenklet litt da. Jeg håper at det skal bli litt mer forståelig, men så er det jo også vår oppgave som lærere også å veilede studentene i det arbeidet sammen med kontaktsykepleier, men det er et veldig viktig verktøy
Men jeg veldig glad i sånne sjekklister og kunne krysse av at jeg har gjort ting. Så min første semester skjema, det var jo nesten en telefonkatalog. Men det å kunne bare huke av og si at gjort, gjort, sjekk, sjekk, får det til. Og det jo under veiledning. Jeg la mye jobb i det første semesterskjema, men jeg kunne jo gjenbruke mye av det med litt endring i teksten og med litt å krympe det. Det var jo deilig å kunne begynne å krympe det. Det her trenger jeg til å øve på. Dette her kan jeg nå. Nå kan jeg konsentrere meg om andre ting. Men som sagt, skjema var jo litt stort.
Kan du si, husker du en eksempel på hva du skrev på første semester i læringsutbytte?
Jeg var veldig konkret på hver eneste minste MTU, altså medisinsk-teknisk utstyr som jeg skulle lære. Veldig på... Jeg fikk hjelp til å plukke ut de vanlige øhjelps, de små prosedyrene på den seksjonen jeg var. Jeg begynte praksisen på Orto, som en kjempestor seksjon med mye utstyr. Det var jo litt sånn sjokk. Så vi var nede på det å faktisk kunne gjenkjenne og vite hva de forskjellige instrumentene het på en ortosil. Så vi var helt nede på små detaljer. Og så putta jeg vel på litt sånn som jeg egentlig visste jeg kunne. Det var mer for å si til min kontakt og skolen ellers at jeg skjønner at dette er viktig. Jeg vet jeg kan det, men da kan jeg fortsette å krysse på det, og så føles det litt godt også. Ja, så det ble veldig detaljert.
Ja, men det egentlig fint, for det er jo det som hensiktsmessig. Når det et verktøy, så må det faktisk være ganske detaljert, og da kan en jo bruke det også for å sørge for at en faktisk har mulighet til å nå de målene og de læringsutbyttene som en da har skrevet ned. Også i forhold til at en kanskje står i en situasjon der en har flere kontaktsykepleier til tider, det kan være sykdom, og da er det greit å kunne bruke de læringsutbyttene og si at kontaktsykepleieren, eller når hun ikke er der, eller til en andre, at jo, du ser her, her er læringsmålene og fokuset mitt nå, så det er viktig for meg.
Og så er det klart at fokuset på de læringsutbyttene har jo endret seg gjennom semesteret. For første semester ble det sjekkliste for å sørge for at du fikk med deg det viktigste. Nå i tredje semester, som vi er mer selv opp, eller så klarer å ordne selv og kan brukes litt til jobb, så har det egentlig vært en sånn kvalitetssikring at vi får gått gjennom det vi faktisk trenger som studenter, og at vi ikke bare blir arbeidskraft. Jeg sier at mine mål er at jeg skal øve på øhjelpsfunksjon. Jeg skal gå med calling, så... I dag så har jeg tenkt å være med på hjelpsteamet og ikke kanskje være tredje mann på stue fordi at det er sykdom i. Altså det tror du skal tillate deg som student og passe på at du får gjort det du skal når du er student.
Det tror jeg er veldig viktig det du sier nå, for det tror jeg vi har ikke gjort det godt nok vi heller, Grigonje. Vi har ikke vært flenke nok til å si at nå skal jeg lese meg litt opp på neste inngrep. Vi har ikke vært tøff nok til det i hvert fall, og jeg vet at
det har ikke jeg.
Nei, og for det man blir revet med, etter hvert som vi blir flenkere, så blir vi revet med i driften, dessverre. Og da er det ikke, og så det er sjukdom da, så er det jo lett, og jeg skjønner jo de som driver avdelingen også. Nei, og da er det jo, nå er vi såpass oppegående at nå kan de brukes som tredje mann på stua, og da så da er det ikke så lett å si at nå skal jeg bare ut en stund. Så det, det er kanskje et råd til neste... At de var tøffe på det. Var klar og tydelig på at du er student til siste stund.
Ja, og da er det jo også litt viktig å være konkret på læringsutbyttene, ikke sant? For da er det verktøyet ditt og dokumentasjonen på. Ja, nei, hør her. Jeg skal konsentrere meg om det her. Og på første semester så kan jo vel et læringsutbytte være sånn, jo, kirurgisk håndvask, steril rekking, firkant, ryggleie, altså sånne enkle ting. Ja. Det høres kanskje vanskelig ut.
Armene på armbord, eller ikke. Det blir det liksom.
Ja, jeg tror at vi har faktisk brukt litt tid på den første semester med læringsutbytte, og gjøre det grundig. Selv om det føles kanskje som en papirøvelse, så har natt for det, sier jeg. Det at du faktisk har vært veldig konkret og kan sjekke ut og kunne peke når du kommer til evalueringen at dette har jeg nådd, og dette må jeg jobbe mer med. Her kan jeg lade ligge neste semester, for det er jeg helt ferdig med faktisk. Det her er ikke noe jeg trenger å fokusere noe mer på nå. Fordi det er jo velment. Det er mange som mener noe om hva du skal og bør. Og det er ikke bare det at du blir dratt med driften, men det er mange som synes at de skal lære deg det beste de kan. Og så er det kanskje sånn at det er kanskje ikke akkurat det du trenger.
Ja, nemlig. Men hvis dere da vil si, eller kan dere si noen ting om hvordan dere planla eller forbereder dere til en typisk dag i praksis da?
Jeg, for min del, jeg synes det var viktig å vite hva, hva dagen før, hvordan inngrepet skulle være med på. Og da, hvis jeg var i praksis på Gunn, da, så, som jeg begynte på, så, så sjekket jeg dagen før hva slags inngrep jeg skulle på, og så planla jeg litt i høyde med om jeg skulle stå sterilt eller koordinerende på de ulike inngrepene. Og leste litt på det da. Og så var det ikke bestemt tid for det da, og det stresset meg noen gang. Men det var... Det er i hvert fall et råd jeg vil gi, og det er å lese opp dagen før på hvilken pasient du skal møte dagen etterpå.
Men hva tenker du om det med å ha fått forberedt deg kontra ikke å få forberedt deg?
Det er kjempeubehagelig, for du treffer jo pasienten også, og hvis du ikke aner hvilken pasient som kommer inn døra, så er det jo... Jeg synes i hvert fall det er viktig å vette litt om bakgrunnen til pasienten når den kommer inn, før den kommer inn. Og, ja, for man skal jo småprate litt, og ta vare på de, og veldig, nesten de fleste er jo redd, de skal jo opereres, og det er jo en grunn til det, og noen er alvorlig syke, og noen har vondt, og noen, ja, så det, jeg synes det er viktig å vette en bakgrunn på pasienten.
Ja. Vi må jo ikke glemme at vi er sykepleiere.
Nei.
Og det tror jeg er, det er kanskje noen innimellom blir litt skuffet over at de som har jobbet lenge kanskje glemmer litt da, føler jeg da. Ja. Selv om jeg jobber lenger selv, så tenker jeg det er akkurat det der om å ivareta den enkelte, se den enkelte for den der. Mm. Det er en kjempeviktig jobb, ikke vi må glemme som operasjonssykepleiere. I alt det tekniske, i alt utstyret som skal pakkes opp, i alt det andre. Vi er en kjempeviktig ressurs for pasienten den dagen, og i det mellommenneskelige. Ja. Det at det faktisk er et eller annet trygt menneske som ser på deg, og som på en måte sier at jeg er her og skal passe på deg. Det må ikke være anestesisykepleier, det kan også være oss. Det bør også være oss.
Det bør vi også. Vi skal stå der og være så nærme inn på pasienten. Og synes det, de er hyggelige for dem også, og vet hvem som skal inn på dem.
Mm. Ja. Er det andre ting? Dere tenker fortsatt fra det med å forberede seg på pasienten. Det tenker jeg det er jo kjempeviktig. En andre spesielle ting dere vil tipse om?
Jeg var jo livredd, nå det her blir sånn veldig kanskje fjåsete, men jeg var livredd for at jeg alltid måtte på do mens jeg stod sterilt. Så jeg slutta egentlig å drikke noe særlig vatten om morgenen, og fikk jo så dundrende hodepine. Så det er en sånn der, det å sørge for at den faktisk, spesielt som student, har sovet ordentlig om natta, og har et i frokost, og fått i seg nok drikke så at du faktisk orker, men å tilpasse det at det er vatten, ikke mye kaffe.
Ja, vatten og ikke kaffe, for kaffe er jo vanlig. Ja.
Men det høres fjåset ut, men det er mye å si altså, for når hovedpinna smeller inn klokka 10 fordi du ikke har fått i deg nok drikke, så blir det lenge til du er ferdig med første operasjon klokka 1.
Ja. Det var et veldig godt tips. Begge de tipsene der synes jeg var veldig bra.
Det kan jeg jo nevne et eksempel på hvordan det kan gå hvis du ikke gjør det, for da at i min første praksisperiode så skulle da komme inn en student fra en annen avdeling som skulle være med og se på inngrepet da, og hun skulle bare stå på hjørnet og se på da, men hun hadde jo ikke spist og ikke drukket, og så står hun der og så ser jeg at hun blir kjempekvit i ansiktet. Og så ser jeg at hun går litt bakover, og så svimmer hun av. Og da... og vi ble jo liggende der da, og det ble jo selvfølgelig stor oppstandelse, for da måtte jo hele stua konsentrere seg om pasienten. Nei, ikke om pasienten, men om studenten også. Da, så.
Studenten ble pasient.
Ja, så jeg har sett at det kan skje, hvis du ikke spiser og drekk godt. Ja.
Mm. Nei, det var et veldig bra tips. Altså, det er sånne ting som jeg som lærer ikke burde ha sagt, men som jeg har glemt, så var det jo fint at dere sa noe. Det skal jeg legge meg på minnet.
Ja. Mm-hmm. Og som student også, så stresser du mer, så du bruker jo mer energi, og hvertfall gjør jeg da. Og da er jeg enda sliten når jeg går hjem fra praksisdagen, for jeg bruker hodet mye mer enn jeg vil ha gjort på en vanlig jobb som jeg er trygg på da.
Men får dere reflektert da, særlig etter en dag med kontaktsykepleier for eksempel, eller med medstudent, eller det oppstår jo en del ting i praksis som en synes jeg...
Ja, igjen, da har vi jo i bruk hverandre da, vi, oss imellom. Vi har jo hatt noen utbrudd da. Ja, vi har jo da.
Det tror jeg ikke gjelder bare for vårt sykehus, men det er, du kommer ut i praksisfelt som er i full drift. Og selv om de så inne vil, de som er kontakter, så er det produksjonskrav som gjør at tida blir knapp, uansett hvor godt de planlegger å prøve, så er det noen som er syke, og så tog den operationen lite längre tid än först tänkt. Så det blir lite sån i de små minuterna emellan mens du rydde upp att mens du godkänner dokumentation. Men det har satt sig ner, det tror jag är vanskligt att få till i praxis. Ja. Jag tror inte det går på vilja, jag tror det går på att jobben kommer i vägen.
Mm. Men då tänker jag som avslutningsvis, vad är det som är artigst? Vad har varit artigst med hela utdannelsen och vad sitter igen med intryck och alltså det har ju varit tre semester, intensa semester. Och jag som lärare ser ju utvecklingen på alla områden med docker och det hade ju varit artigt att varit flue på väggen och filma docker. Det har jag tänkt på många gånger och skulle ha tagit upp någon video och kunde ha visst på tredje semester och vi kunde ha fått en god latter ut av det. Mm. För jag tänker det är viktigt att veta att jo på första semester så är en novise. Mm. Och på tredje semester så är en inte expert men du har handlingskompetens och docker mestre väldigt mycket. Mm. Och det är en jättestor skillnad och det är en helt utrolig progression den har på de tre semestrarna. Men vad tänker du har varit speciellt artigt då? Med att bli operationssekreterare.
Ja, alltså, för det första för min del så är det den att yes, jag klarte det. För det, det är inte bara att gå på skolan när du är mitt i 40-åren och så är jag väldigt stolt av mig själv att jag klarte genomfört det för det första.
Mm, gratulerar.
och så är ju det är ju jag är stolt av det då. Jag är stolt av operationssykepleier. Det är en viktig jobb. Jag tror att
jag tror vi trenger ut och promotera lite vad det faktiskt är och vad slags ansvar vi har och vad slags kompetens inte minst vi har. Och jag är liksom som med Hans-Sofie och tänker jag är mitt i 40 år och jag har tagit en vidareutbildning med unger som har varit examen samtidigt med mor och vi har genomfört med stil.
Ja,
ja det följer det.
Men vad har varit speciellt artigt då? För dere har säkert upplevt massa artigt och alltså jag skönjer ju att det är krävande och sånt att det kanske tar på något sätt ja, altså, mye plass, men dere har ju haft det väldigt artigt. Det är också ett artigt
yrket, ja? Jo, det är det.
Vi
er.
Absolut.
Och det är klart att
det var ett lite ledande spörsmål.
Ja, men det är ju det. Men du lär dig att se humor i ting som kanske inte är morsomt för andra och vi ler ju mycket.
Ja, det är
så. Inte alltså mer av varandra och med varandra än nödvändigtvis nattevakt.
Nattevakt, vi alltså vi hade vårt livs nattevakt. Jag och Grikonne sammen, vi flirt alltså sån för att vi upplevde det med medicinstudenter som skulle kläs på. Och det blev öhjälpscalling och vi spratt upp och vi skönt ingenting och hur ska vi och vi sprang av gårde och men vi klarade mest av det och igen då så hade vi den kontakten. Vi blickkontaktade bara underveis och vi stod i fältet och vi var steril och vi koordinerade och kom oss igenom men likväl så och efterpå så hade vi så adrenalin så vi stod och skalv och flyttade där. Och ja, nej så det var artigt och det och så har ju jag bara nödt att fortälla det för att det är ju något med att vara student och inte helt klar och törr att säga från beständigt och jag har ju upplevt att jag har hållit ut för länge för att jag har klart att få omgångssyka i fältet. Jag kastade upp i munbindet. Före jag gav mig före jag skönt att nu må du säga för att du är sjuk så bra.
Ja.
Ja, så det är en upplevelse jag haft.
Då kom jag ut och så bara Hans-Sofie har gått igen. Hur kastade upp på stua? Bare, what?
Ja, alltså jag vill också lite med team, alltså i vart fall jag som har ju också jobbat som operationssköterska i många år. Och jag syns det teamkänslan är så bra att alltid är ett team och drar och hjälper varandra och liksom om en felles uppgave patient och patientsäkerheten. Mm. Det har alltid jag syns har varit speciellt givande då. Mm.
Det är kanske den teamkänslan vi följer mest på sammen akkurat nu för vi känner inte kollegorna så gott än då har kanske inte klart att varit helt oss själva än då. Men du ser ju det när du har ordentligt dåliga patienter och ting inte går helt sånt som planlagt när vi liksom då kommer i mål och har gjort så gott vi kunde den där känslan att ja nej men detta fixar vi sammen det gick jättebra. Har ju haft någon jättedålig patienter där på något jag kunde föra att det verkligen har bidragit till att detta gick bra till slut och den känslan är alltid jättegod. Så det ja det är ju moro. Mm. Och när du får till ting.
Ja. Ja. Och jag tror att vi har också snackat mycket om att vi ska få till den teamkänslan. Det har varit ett av målen våra då. Alltså samarbete med anestesin och kirurgen och i det hela taget och det jag tror att vi är god på det än så länge.
Og det tror jo at høyskolen nå kjører litt fellesundervisning med anestesi blant annet, er gull verdt for yrket videre, fordi at jeg opplever å komme på et praksissted der det er litt to avdelinger. Men vi er jo nå en god gjeng med anestesistudenter og operasjonsstudenter som har gått her sammen. Og vi har jo pratet mye sammen i praksis også. Og vi har jo liksom hatt litt samme følelsen at, vet du rart, når vi er ferdige nå, skal vi jobbe enda mer med å få et enda bedre storteam rundt pasienten. Og at vi på en måte vet at vi har samme undervisningen, vi har samme forkunnskap i mye av det. For jeg tror nok at det er en sånn tanke om at operasjonen er veldig teknisk, og at vi kan så mye annet. Men det gjør vi jo.
Ja, dere har jo ganske mange emner som er felles med anestesi og barn og intensiv. Og det høres ut som at det har vært bra, da.
Jeg synes det var kjempebra.
Ja, det har vært bra. Og vi har fått god kontakt med de anestesi-studentene.
For det er jo et tett samarbeid mellom spesielt anestesi-operasjon. Ja, da tenker jeg, er det noe avslutningsvis hilsen dere vil gi til nye kulle 2018 som starter 14. august?
Ja, det er bare å brette opp arma og lese på. Ja. Du datt langt ned, men du plukkes opp og du krabber oppover at. Også vi som nye kollegaer er jo veldig interessert i å hjelpe nye studenter, sånn som vi har fått hjelp av de som var nyutdannet når vi begynte som studenter.
Så, og så ønsker jeg at dere klarer å se at det her blir fantastisk på slutten. Da, for om det føles tungt å begynne med, så blir det supert på slutten.
Kjempebra. Da må jeg si takk til dere begge to, Gry Conny og Hanne Sofie. Det var veldig hyggelig å ha dere her. Og dere har sagt kjempemye som jeg tenker jeg skal ta med meg også i min jobb, og som jeg også skal dele med andre. Og nå har jo også nye studentene får muligheten til å høre de tipsene og det dere har erfart, og det er jo kjempebra. Så tusen takk til dere.
Bare hyggelig.